Filipeni 4, de la 1 la 7. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Suntem în capitolul 4, lecția 10-a din seria noastră în Filipeni. Ne apropiem încet, încet de finalul epistolei. Vom privi puțin în primul segment, și anume în porțiunea citită de la versetul 1 la versetul 4. Repetăm doar foarte întrecere și sumarizând, spunând că această epistolă a Apostolului Pavel este una cu totul și cu totul aparte. El scrie unei biserici pe care o are foarte aproape de inima lui. Și celelalte epistole sunt importante, toate au rolul lor, au scopul lor. Filipeni însă are un rol cu totul aparte, în sensul că cu nimeni altul și cu nicio altă biserică din toate bisericile de care s-a ocupat Apostolul Pavel nu a avut așa o legătură ca și cu biserica din Filipi. Și epistola aceasta ilustrează această intimitate, această apropiere dintre ei. Spuneam și că această epistolă este o epistolă a maturității. Este scrisă unor creștini cu o maturitate mare în Hristos. Ei nu sunt copii în Hristos, ei sunt deja oameni maturi, sunt oameni care cunosc pe Domnul și mâncarea din această epistolă, hrana sufletească din această epistolă este o hrană tare, este o hrană înaltă, spuneam și data trecută, când vorbeam despre un standard înalt de viață duhovnicească. Trăim într-o lume frământată, într-o lume instabilă și avem nevoie de un punct solid de referință. Pentru Apostolul Pavel, din închisoarea Romei, prima întemnițare, desigur, a stat în închisoarea din Cezarea 2 ani de zile, tot veneau evreii și încercau să-l mute înapoi la Ierusalim, aici era garnizoana romană, la Cezarea, și vreau să-l mute înapoi la Ierusalim, pentru că acolo l-ar fi putut linșa, l-ar fi putut lichida, l-ar fi putut omorâ mai ușor. Și atunci Pavel știe aceste lucruri și le înțelege în lumea spirituală și zice, vreau să fiu judecat de Cezar. Vreau să fiu judecat de Cezar. Oricum avea de gând să ajungă la Roma. Așa că suntem în perioada când e întemnițat la Roma de data aceasta, încă 2 ani de zile. Deci, per total, 4 ani de temniță și în perioada aceasta scrie epistola către Filipeni, primise un dar de la ei. Biserica din Filipii totdeauna l-a ajutat, totdeauna l-a susținut, mai mult decât alte biserici, ba spune el în alt loc, zice, n-am luat ajutor de la alții, n-am vrut să iau ajutor de la ei pentru că erau imaturi spiritual și ar fi strigat după mine că mi-au dat bani și m-au ajutat, Dar când a fost vorba de cei din Filipi, totdeauna de la ei a primit, pentru că cu ei avea altă legătură, altă simțire, altă relație și apropiere. Și în Tesalonic i-au trimis, spune el, numai de două ori, cel puțin de două ori mi-ați trimis ajutor, numai în Tesalonic, și m-ați ajutat în nenumărate rânduri. Dar era și greu să-l găsești, pentru că nu era ca astăzi, știți? Astăzi iei telefonul și zici, bun, să vedem unde îi. Și trimiți un text message și poți chiar să-l suni și chiar să-l vezi, da? Și să vorbești cu el și știi unde îi, știi unde se găsește, vrei să-i transmiți un mesaj, în câteva secunde mesajul merge de-a lungul întregului pământ. Pe vremea aceea nu era așa. Abia puteai să afli unde se află, în ce zonă, sau aflai că a fost în cutare cetate, a fost în cutare biserică, dar s-a dus. Unde s-a dus, nu mai știai exact, sau dacă știai care va fi următorul stop, următoarea oprire, nu știai unde merge de acolo. Da? Nu era ca și astăzi, deloc. Era foarte greu să comunici cu Apostolul Pavel și foarte greu să afli unde se găsește. Acum, dacă e în închisoare, acolo îl găsești. Da? Mă înțelegeți? A fost în Cezarea 2 ani, acum era în Roma, închis de 2 ani de zile și sigur că au zis, acolo îl găsim. Are nevoie de ajutor, are nevoie de bani, are nevoie de lucruri personale, nevoile lui personale, și l-au trimis pe Epafrodit și i-au dus un dar, i-au trimis un dar. Acesta e contextul. Și Pavel din închisoarea aceasta le spune mulțumesc frumos, dar le trimite și o scurtă scrisoare, epistolă, da? Care este epistola bucuriei. Nu se plânge, nu se vaietă, nu-l găsim disperat, nu-l găsim în depresie, nu-l găsim îngrozit de ce vine. În câțiva ani, Nero, în nebunia lui, va umplea Roma cu rugurile aprinse ale creștinilor. Va spune că Biserica lui Hristos, creștinii au dat foc Romei și acum va face din ei niște torțe vii. I-a dat la fiare, la fiarele sălbatice, i-a răstignit pe cruce, i-a pus pe rug. Pe Apostolul Pavel l-a decapitat, pentru că era cetățean roman. Și pe un cetățean roman nu poți să-l execuți oricum. Există o lege a execuției. Și în preajma acestor evenimente, asta se va întâmpla în aproximativ 2 ani de zile de la această epistolă, Pavel va fi eliberat pentru scurt timp, pentru aproximativ 2 ani, apoi va fi din nou arestat, din nou la Roma, de data aceasta pe drumul martirajului, undeva prin anii 66, 65, 66 se întâmplă asta. Da? Totuși, epistola lui e epistola bucuriei. Înseamnă că Apostolul Pavel are un reper spiritual foarte puternic. Are o ancoră care îl ține solid și bine, bine întemeiat pe ceea ce stă el și pe cine se încrede el. E ca și cu steaua polară. Nu știu dacă ați citit sau vă mai amintiți din școală, era steaua polară, adică steaua nordului, sau numită de marinari steaua mărilor. Era acea stea care se vede în emisfera nordică, cei doi poli ai pământului, polul de nord și polul de sud, deci cum e pământul rotund, în partea de nord, partea de sud, da? Și este, fiecare pol are o stea care este mai strălucitoare. Și în funcție de acea stea, care este un fel de reper geografic, mai ales pentru marinari, dacă nu ai busolă, dacă nu ai hartă, dacă nu ai alte mijloace de a te ghida, atunci cel puțin te uiți pe bolta cerului și cauți unde este steaua polară, unde este steaua aceasta a nordului și o cauți ca să vezi dacă te duci în direcția bună și dacă, să vezi dacă ești pe drumul cel bun. Tot așa, folosind analogia aceasta sau exemplul acesta, Apostolul Pavel are pe cineva în care se încrede cu putere. Da? În jur lucrurile nu arată bine, nu se întâmplă nimic bun, lucrurile nu merg în direcția bună, merg din ce în ce mai rău și totuși, în închisoare, acest mare apostol este bine ancorat și este bine fixat pe reperul lui și are pe cineva în care se încrede total. Vom vorbi în această seară și lecția noastră se numește Inima de păstor. Inima de păstor, acesta e titlul lecției noastre, pentru că vom vorbi despre trei lucruri pe care Pavel, în această epistolă a bucuriei, de aici din închisoare, va sublinia trei lucruri ca păstor. Vom vedea inima lui de păstor pentru biserica din Filipii, pentru biserica Domnului în general și vom înțelege cum este el, nu numai ca mare apostol sau ca mare teolog sau ca mare învățat sau ca mare om al lui Dumnezeu, ci vom vedea de data asta inima lui de pastor sau spus puțin diferit românește, pentru că o nuanță și totuși face o diferență uriașă, inima lui de păstor, da? Adică inima lui de tată, inima lui de părinte spiritual al acestei biserici și a bisericii lui Hristos în general. Și versetul 1 deja subliniază lucrul acesta și vă rog să fiți atenți la ce spune el. Zice, de aceea prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. De două ori într-un verset le spune prea iubiților, dragii mei, sau cum mai spune astăzi, dragii mei dragi, prea iubiții mei. Da? Ăsta e limbajul unui tată, ăsta e limbajul unui părinte, ăsta e limbajul unui păstor. Așa vorbește un păstor. Sau cel puțin, chiar dacă nu folosește cuvintele acestea, dar inima lui, așa o simți și inima lui, așa pulsează, așa comunică. Zice, voi sunteți cununa mea. Biserica din Filipii, spuneam, cu totul și cu totul specială pentru Apostolul Pavel. Voi sunteți cununa mea. Da? Am și alte biserici unde am slujit, unde am lucrat, unde am plantat, am semănat cuvântul Domnului și am început lucrarea, dar voi cei din Filipii, voi sunteți cununa mea, prea iubiților. De două ori le spune și este chemarea lor la a se încrede în Domnul, chemarea lor de a rămâne tari în Domnul, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Chemarea de a se încrede în Dumnezeu. Prima chemare pe care le-o face păstorul, părintele spiritual, tatăl lor spiritual, dacă vreți, deci ca un tată duhovnicesc, ca un părinte, ca un păstor, le face acest apel și le spune, rămâneți tari în Domnul. Da? Și din închisoare. Nu ei îl îndeamnă pe Pavel să spună, Pavel, știm că ești în lanțuri, știm că ești, îți aștepți sentința, știm că e greu acolo, știm că în casa cezarului poate să vină sentința de execuție în orice zi. Pavel, fii tare, noi suntem aici, ne rugăm pentru tine. Pavel, nu te lăsa, nici vorbă. Pavel din închisoare le scrie lor și zice, dragii mei dragi, prea iubiții sufletului meu, rămâneți tari, încrezători în Domnul. Ce înseamnă, de fapt, această expresie, rămâneți tari în Domnul? Da? Ce înseamnă și ce vrea să spună, de fapt, cu expresia aceasta, să rămâi tare în Domnul? Când treci prin necazuri, prin încercări, prin probleme, da? Câteodată aici la biserică și câteodată vine și fratele Lazar, așa bolnav cum este și dânsul și în recuperare, și stăm și ascultăm pe cineva 3 ore sau 4 ore și ne spune, sunt în depresie, sunt în depresie. Doamne, tot mai mulți oameni, și poate că și vremea aceasta cu pandemia, cu frământările, cu zbuciumul, cu câte și mai câte necazuri nu sunt peste oameni, cu aceste morți care vin dintr-o dată în familiile unora, cu acest virus care se întinde și care se pare că nu își slăbește activitatea, ci și-o întețește, cum poate ați auzit în ultimele zile. Ce înseamnă să rămânem tari în Domnul și ce facem, de exemplu, atunci când cădem în depresie? Am să folosesc o ilustrație și am să fac apel la această suferință numită depresie. Foarte mulți în România sunt pastori, sunt studenți de la institut, de la Institutul Biblic, de la Institutul Pentecostal ITP, care îmi scriu, zic, sunt în depresie, frate Dorin, rugați-vă pentru mine, sunt în depresie, a terminat o școală, a terminat un doctorat sau are nu știu câte specializări și totuși nu-și găsește de lucru, nu știe de ce să se apuce, lumea în care ne găsim, frământarea, neliniștea, și foarte mult auzi expresia aceasta, zice, sunt în depresie, sunt în depresie. De altfel, și Revive, conferința Revive de tineret de anul trecut, din noiembrie, a avut ca temă cum să lupți cu depresia. Da? Vreau să vă fac atenți la un lucru pe care îl învățăm de la acest mare păstor, de la acest mare părinte spiritual, Apostolul Pavel, și să vedem că, de fapt, se poate lupta cu depresia și se poate lupta cu necazul, cu suferința, cu îngrijorarea, dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Astăzi, când vorbești despre depresie și când te duci la un specialist sau te duci la un medic sau la un psiholog și discuți despre depresie, îl spune, zice, păi trebuie să începem cu pași mici, zice, și trebuie să vedem, uite, momentele când ai acele atacuri de panică. Primul lucru care trebuie să-l faci și trebuie să-l înveți, să ai niște exerciții de respirație și să respiri adânc și să numeri până la 10 și să încerci să te calmezi, să încerci să te liniștezi, că nu mai poți să respiri, zice, e ca și cum mă sufocă ceva și dintr-o dată vine peste mine o frică, o panică și cum scap de asta? Și specialistul spune, zice, primul lucru, trebuie să încerci să faci niște exerciții de respirație și după aceea, zice, mergem mai departe, facem pasul următor și you have to carve out some white spaces, adică trebuie să decupezi niște spații albe, în sensul că este o expresie de specialitate care spune, zice, să ai grijă să-ți faci ordine în minte, ca și cum ți-ai curăța masa de lucru, masa de birou în mintea ta. Da? Între aceste episoade foarte periculoase de atac și de panică și de depresie, totuși să încerci să-ți faci ordine în gânduri, să te așezi, să te uiți la lucrurile pozitive și to carve out some white spaces. Asta e expresia de specialitate pe care o folosesc ei. Și apoi zice, mai facem un pas, încă unul, tot așa, pași mici, și o să ne uităm la alimentația ta și cum e dietul tău și dacă mănânci sănătos și să mănânci la timp și să mănânci... Deci nu sunt rele, toate sfaturile acestea sunt bune, dar e abordarea față de frică și față de depresie din partea oamenilor și din punct de vedere uman. Ne uităm la diet, ne uităm ce mănânci, cum merge, cum e sănătatea ta și apoi sigur că o să ne uităm foarte bine și atent la orarul tău de viață și mai ales dacă faci exercițiu, să ne uităm perioada când te odihnești, perioada când muncești și dacă faci the right exercises și să faci exerciții și să faci activitate și o să vezi că treptat, treptat ieși din depresie și scapi de atacul de panică. Da? Și v-am spus, aceste lucruri nu sunt, nu le spun ca și cum ar fi rele, sunt însă soluția oamenilor sau soluția lumii când luptă cu depresia. Hai să vedem cum pune problema Apostolul Pavel. O să vă surprindă. Apostolul Pavel pune problema exact invers. Întoarce lucrurile exact în sens invers. Și în creștinism sau soluția creștină este întâi de toate, întâi de a face acești pași mici de care era vorba în abordarea omenească sau a specialistului care diluie cu depresia, din punctul de vedere creștin, trebuie întâi de toate să ai tabloul mare fixat. Iată cum se fixează tabloul mare. În primul verset citim: de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați. De aceea. De care de aceea? Ce înseamnă când cineva spune de aceea? Fiindcă sau pentru că? De aceea. Ce înseamnă? De aceea ce am spus înainte, da? Ce am rostit înainte, ce v-am spus până acum și din cauza lucrurilor pe care vi le-am spus până acum, de aceea, prea iubiții mei frați și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți tari în Domnul, prea iubiților, de aceea. Pe ce ai spus înainte? Să știți că atunci când Pavel a scris, nu existau, el nu și-a împărțit epistola pe capitole și pe versete, el a scris. A scris de la început și a scris până la sfârșit. Mai târziu, mult, mult mai târziu, prin secolul 16-17, un francez s-a gândit să împartă Biblia în capitole și în versete. Nu neapărat, n-a făcut un lucru rău, dar pe vremea când s-a scris, nu s-a scris cu capitole și cu versete, s-a scris pur și simplu. Ei, ce a spus Pavel înainte, ca acum în versetul 1 să vină și să spună de aceea? Haideți să vedem. Citim capitolul 3, versetele 20-21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Iată ce înseamnă de aceea. Pentru că ce v-am spus înainte? Pentru că cetățenia noastră este în ceruri, pentru că așteptăm pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. De aceea, fraților, de aceea fiți tari în credință. V-am dat perspectiva cosmică. V-am dat perspectiva eternității. Și atunci, toate problemele mici care apar, că nu mai poți respira, că ești speriat, că ești panicat, toate aceste lucruri mici de jos, le pui în perspectiva tabloului mare pe care l-a stabilit Dumnezeu. Și lucrurile capătă altă dimensiune și altă proporție și altă înțelegere și altă abordare. De aceea, suntem străini și călători. Cetățenia noastră este în ceruri. Da, se moare de pandemie, se moare de virus, se moare de cine știe ce, se moare la orice vârstă. Da, asta e viața, asta e viața după ce omul a căzut în păcat și păcatul a afectat întreaga creație. Sigur că da, dar pentru că a venit Hristos, pentru că a murit și a înviat Hristos, pentru că s-a înălțat la cer Hristos, pentru că ne-a pregătit un loc în cer Hristos, pentru că suntem cetățeni ai cerului și pentru că l-așteptăm pe Hristos și pentru că El ne transformă și când suntem bolnavi și bătrâni și neputincioși și murim în trupul acesta neputincios și bătrân și slab, dar Hristos vine și ne învie din nou și ne dă o altă stare și ne transformă, de aceea putem să diluim cu aceste lucruri. Nu mergem cu pașii mici numai. Uite, fă un pas, mai fă un pas, uite, și cumva ieși din depresie. Nu, când vezi perspectiva cosmică a împărăției lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru tine, păi lucrurile astea atunci sunt mici, devin mici, devin mici, așa cum sunt, de fapt, o boală, o lipsă financiară, un stres, o problemă, vai de mine, e sfârșitul lumii, se termină, nu se termină nimic. Tu ești cetățean al cerului, după tine vine Hristos, numele tău e scris în cartea vieții, în ochii lui Dumnezeu tu ai mare preț, da, s-ar putea să mori. Cel mai sigur lucru care se întâmple cu toți dintre noi, dacă nu vine Domnul, da? Nu v-a înfiorat pe toți când duminică seara, nu știu care ați fost aici, sigur că da, sau v-ați uitat, pastorul Gog a vorbit așa, ciudat de-a dreptul sau șocant de-a dreptul când a zis că a venit Peter Pop la el și a spus, frate Lazar, nu te teme, nu te liniști. Prima dată mor eu și după aia mor dumneata. Și fratele Lazar a zis, nu știm care e următorul. Și bine a zis, așa este, că nu știm, că pe fruntea nimănui nu-ți scrie. Mor copiii de 17 ani, mor la 30, mor și cei la 80 sau la 90, da? Dar în perspectiva tabloului mare, de aceea, nu ne temem, nu ne temem. Avem cetățenia în cer, avem numele scris în cartea vieții, avem pe Duhul Sfânt care lucrează la creșterea și maturizarea noastră și când vine Hristos ne transformă total, îl așteptăm pe El, suntem în totala Lui grijă și atenție, mă înțelegeți? Atunci lucrurile astea mici, că ai un flat tire, că poate n-ai găsit ouăle alea care le-ai vrut tu, care le cauți tu, de obicei le folosești, nu le-ai găsit astăzi, dar poate le găsești mâine. Sau dacă nu le găsești mâine, le iei pe care le găsești, că it's not such a big deal. Nu e așa de mare problemă. Da? În perspectiva faptului că tu ești cetățean al cerului, tu ești străin și călător prin lumea aceasta, tu l-aștepți pe Domnul, Domnul are pentru tine un viitor glorios pentru veșnicie, mă înțelegeți? Și la aceste lucruri, la această perspectivă cosmică, toate problemele noastre pământești se văd altfel. Și trebuie să trăim viața de fiecare zi în lumina acestei veșnicii, în lumina acestei realități, înțelegeți? Apoi, păstorul, inima de păstor a apostolului Pavel, după ce face primul apel și zice, fiți tari, de ce? De aceea. Tocmai v-am spus de ce. Și am citit versetele care le-am citit în 3:20-21. Acum vine cu un al doilea apel și cu inima lui de păstor, el face un apel la unitate. Un apel la unitate. Foarte, foarte interesantă este partea aceasta, versetele 2 și 3. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăș de jug. Te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Observați ce face. Zice, femeile astea două care au slujit în echipa mea de misiune și m-au ajutat pe mine la misiune și împreună cu toți pe care i-am eu în echipa mea și cu tine, tovarășul meu, probabil că se referă fie la Timotei, fie la Luca, se referă, sau poate să se referă la Epafrodit, care duce scrisoarea și duce răspunsul acesta, da? Și ajută-le pe femeile acestea două care au lucrat cu mine și care n-au probleme de doctrină. Femeile astea două sunt femei serioase, sunt femei puternice, sunt femei care iubesc pe Domnul. Da, zice, să fie cu un gând, adică să fie unite în ceea ce fac ele, să se unească. Dacă ceva există acolo, să-și rezolve problema ușor. Și atenție ce face din nou. Din nou le dă tablou mare, pentru că aceștia au numele scris în cartea vieții. Observați? Adică, astea două, Evodia și Sintichia, dacă ai stat de vorbă cu ele, prima dată nu le întreb, care e problema? Aveți vreo problemă? E vreun frecuș între voi? Voi care sunteți lucrătoare și slujitoare amândouă și ați muncit pentru Domnul și pentru Evanghelie? Nu le întreabă așa. Știți cum le întreabă? Zice, știți că voi sunteți cetățeni ai cerului. Voi două aveți cetățenie cerească, da? Da. Știți că Domnul Iisus Hristos vine înapoi pentru voi două? Știți că atunci când vine Domnul, vă transformă și din neputință, din slăbiciune, din trupul ăsta slăbit și bolnav și bătrân, ne dă un trup de slavă și perspectiva eternității? Da. Știți că numele voastre sunt scrise în cartea vieții? Da. Care e problema? Care e problema? De nu puteți rezolva? Ce problemă e așa mare în perspectiva eternității să nu se poate rezolva? E posibil? O nimica toată. O nuanță, cum înțelegem, ceva. Sau, nu știu. Știți cum se întâmplă între oameni? Îți vine o supărare și la urmă, după ce trece supărarea, zici, dar de la ce ne-am supărat? Nici nu mai am aduc bine aminte, de la un fleac, de la o mizerie, de la un nimic. Și Pavel totdeauna le pune tabloul cosmic în față. Da? Să nu uitați că sunteți cetățeni ai cerului. Să nu uitați că după voi vine Hristos. Să nu uitați că veți suferi o transformare radicală. Să nu uitați că numele vostru e scris în cartea vieții. Nu, acum, care e problema? De nu puteți rezolva. Eram la San Diego în 2010, pe la primăvară așa și spre luna mai. Am sunat pe prietenul meu, pe Sandu Danciu. Îl știu de zeci de ani, de la Cluj, de când eram eu copil, adică de 17 ani, 18 ani. Sandu, dragă, am auzit niște lucruri. Doamne, fer să se întâmple ceva cu biserica. Aveți grijă, Sandu, te rog din suflet. Sandu, te rog frumos. O, frate Dorin, fii liniștit, nu se întâmplă nimic, nu o să se întâmple nimic. Suntem pentru biserică, rămânem în unitate, rămânem în legătură. Îl sun pe Crinișor, la fel, Crinișor, prietenul meu, l-am ajutat, l-am încurajat să meargă la institut, l-am încurajat să meargă mai departe, să studieze. Crinișor, am auzit că sunt ceva probleme, eram la San Diego. Crinișor, faceți tot posibilul. Doamne feri, unitatea bisericii, legătura, rezolvați tot. Frate Dorin, nici nu te gândi, totul e ok, nu e nicio problemă, o să rezolvăm, totul e ok. Trebuie cineva din când în când să ne pună să stăm jos și să ne întrebe, hello, știi că ești cetățean al cerului? Știi că vine Hristos după tine? Știi că vei fi transformat total? Știi că numele tău e scris în cartea vieții? Care e problema aia de nu o poți rezolva? Între soț și soție? Între păstor și păstor? Între verișor și verișor, între prieteni, între vecini, între cel cu care ai copilărit? Care-i problema aia să nu o poți tu rezolva în perspectiva eternității lui Dumnezeu? Nu există. Nu există. Tovarășul meu de jug, spune Pavel, du-te acolo și pe Clement și pe toți ceilalți care au lucrat cu mine și pe aceste două femei, încurajează-le să fie cu un gând. Inima de păstor, inima de tată, asta face. Eu am un frate cu 7 ani mai mic ca mine. Florin îl cheamă, e avocat de meserie. Și n-am avut nici pentru ce și nici când n-am avut timp. timp să ne certăm, dar îmi aduc aminte odată în copilăria mea, acolo în județul Sălaj, pe Valea Almașului, da? Căsuța aceea de pe deal unde am crescut, unde am copilărit, că am avut nu știu ce discuție cu fratele meu. Aveam 14 ani, fratele meu avea 7. Și nu știu de la ce, nu mai țin minte, nu ne înțelegeam de la ceva. Și a venit tata și m-a chemat pe mine și după aia l-a chemat pe el și a zis, veniți aici. M-a luat pe mine de mână și l-a luat pe el de mână și ne-a pus mâinile, uite așa, una peste alta și după aceea și-a pus mâna lui mare și săpată și cu bătături de om muncit, a pus-o peste a noastră și a strâns tare și s-a uitat la noi și a început să plângă. Atât. N-a scos un cuvânt. Dar mi-a rămas pentru totdeauna. Parcă s-a întâmplat ieri. De atunci nu ne-am certat niciodată. Că nici nu vrem, nici nu avem timp și nici nu avem de la ce să ne certăm. Când ne întâlnim, când mă duc eu în țară și ne întâlnim, nu știm cum să petrecem timp și să fim bucuroși că suntem împreună. Dar scena aceea cu tata când ne-a luat mâinile și de fapt n-a zis niciun cuvânt, dar a zis tot. A zis, voi sunteți frați, voi n-aveți voie să vă certați, voi n-aveți voie să fiți rău împreună. N-a știut că el nu era pocăit. N-a știut să ne spună, voi sunteți cetățeni ai cerului. Hello? Voi aveți numele scris în cartea vieții? Știți? Al treilea lucru pe care îl face inima de păstor, deci chemarea de a fi ancorați puternic, chemarea de a fi total încrezători în Domnul și de a fi tari în Domnul, chemarea la unitate, toate din perspectiva cosmică a lucrării eterne. Și acum vine al treilea și ultimul și încheiem. Inima de păstor face totuși o chemare la rugăciune. O chemare la rugăciune. Și să ascultăm cum înțelege el când zice nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic. De la 4 la 7 e segmentul acesta. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Vedeți? Tot timpul perspectiva eternității. Vine Domnul, ai timp de gunoaie, ai timp de nimicuri, ai timp de mizerii? Nu mai ai timp. Nu mai ai timp. Aveam un prieten în Riverside care a murit subit și am predicat la mormântarea lui și am spus că mi-a rămas de la el un cuvânt fantastic. A zis, eu nu mă cert pentru că nu știu dacă am timp să mă împac. Nu mă cert, nici cu soția, nici cu frații, nici cu nimeni. Nu vreau, nu-mi place să mă cert, că nu știu dacă am timp să mă împac. Da? Trăiesc cu acest sentiment că sunt de plecat și așa și plecat. Într-o duminică dimineața se pregătea să meargă la adunare, a picat jos și a plecat. Da? Și blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Deci este un apel de a rămâne tari în credință, apelul păstorului, inima de păstor, face apel la rămâne tare în credință, face apel la unitate, să fie cu un gând, pentru că au numele scris în cartea vieții, să nu uite, așa, să rezolve orice problemă, ar fi de rezolvat. Și apoi zice, nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Da? Rugăciuni, cereri, și am subliniat și la îndemnul de rugăciune, cu mulțumiri. Aici suntem corigenți. Aici. Dar de ce nu lucrează rugăciunea mea? Dar de ce nu are efect rugăciunea mea? Dar de ce nu răspunde Domnul la rugăciunea mea? Dar de ce cauzele mele, cererile mele, uite, sunt îngrijorat, le aduc înaintea Domnului, niciun răspuns. De ce? Puneți întrebarea dacă rugăciunea aceasta pe care o faci, cererile acestea pe care le aduci, sunt împletite cu mulțumiri sau nu? Sunt împletite cu mulțumiri sau nu? Pentru că poate de aceea nu au efect rugăciunile tale. Că nu le faci cu mulțumiri. Ce înseamnă cu mulțumiri? Înseamnă să te încrezi în caracterul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu va rezolva cum știe El mai bine. Nu uita perspectiva cerului, nu uita perspectiva cosmică, nu uita tabloul mare. Care e tabloul mare? Suntem cetățeni ai cerului, suntem în așteptarea lui Hristos, vine Hristos și ne transformă pe toți și ne duce în slavă, avem numele în cartea vieții, asta e perspectiva cerului. Niciodată să nu pierzi perspectiva cerului. Your frame of reference, așa se numește în limba engleză, foarte frumos, are un sens fantastic și simplu și puternic. Aia adică un sistem de referință în care gândești. Ăsta e sistemul tău de referință creștin. În ăsta gândești. Da? Romani 8, 28. Știm pe de altă parte că toate lucrurile lucrează împreună nu pentru toți, ci numai pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Lucrează spre bine. E o poveste adevărată și ușor tristă, cu un pastor care a ținut o predică din acest verset, Romani 8, 28, și a vorbit despre voia perfectă a lui Dumnezeu și ce înseamnă să îmbrățișezi voia perfectă a lui Dumnezeu. S-a terminat slujba, frații au mulțumit, frații au venit la el și au zis: mulțumim, frate, un mesaj puternic din partea Domnului, Domnul mi-a vorbit. În drum spre casă a avut un accident și a fost dus de urgență la spital. Cineva l-a vizitat la spital, era între moarte și viață. Nu mai putea să vorbească, avea rupte, o grămadă de lucruri în el și a fost un accident foarte grav. Și a și plecat, de fapt, la Domnul în noaptea aceea. A cerut o hârtie și un creion, sau ce i-au dat, ce m-a descris, și pe hârtia aceea, pentru că era cineva care a venit din biserica aceea unde el a predicat, și a scris pe hârtie doar atât: Romani 8 cu 28 rămâne valabil. Da? L-a apropiat, l-a aplicat la viața lui. Asta este. Da, uite, Domnul a hotărât așa pentru mine și sunt mulțumit și sunt în păcat și nu am nicio problemă pentru că cetățenia mea e în cer, pentru că îl aștept pe Domnul, pentru că m-am pregătit de plecare la Domnul, pentru că am numele scris în cartea vieții, pentru că ancora mea este Hristos, pentru că nu sunt legat de lucrurile acestei lumi și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Păi stai puțin, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu există o logică. De ce ai pace? Păi am pace pentru că am 1 milion în bancă și dacă economia asta se dă peste cap, nu mă interesează. Am 1 milion și mă descurc, nu sunt deperit. Sau de ce ai pace? Păi am pace pentru că sunt sănătos, sunt voinic, sunt tânăr, merg înainte, Domnul nu mă lasă, sigur, și Domnul, da, na. Da? Păi merg înainte pentru că am relații, pentru că mă descurc, pentru că Domnul mi-a dat favoare în fața celor mari. Merg înainte pentru cu tare și cu tare și cu tare. Și mă bazez pe ceva din astea. De aici spune, nu, 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 pacea lui Dumnezeu care întrece orice logică, orice rațiune, orice pricepere. Nu se ancorează în lucrurile acestea pământești, se ancorează în cele cerești. se ancorează în Dumnezeu, în cetățenia cerească primită prin jertfa de la Calvar. În Domnul care este aproape și care vine, în transformarea radicală care se va întâmpla cu fiecare din noi la venirea Lui. Fie că vom învia, fie că dacă suntem în viață, vom fi schimbați. În slava care se va arăta și în care vom fi îmbrăcați cu toții. În faptul că vom intra în prezența Domnului și avem numele scrise în cartea vieții. Vreau să închei cu tabloul acela din Luca 10, când cei 70 de ucenici s-au întors la Domnul cu raportul misionar. I-a trimis în misiune, prin sate, le-a dat autoritate, le-a dat putere să scoată afară demoni, să vindece bolnavi, să predice Evanghelia, să pregătească terenul pe unde urma Iisus să treacă. Și i-a trimis pe ei și le-a dat putere. Acum ei s-au întors, 70, cu rapoarte de misiune. Doamne, și dracii ne sunt supuși. Și Domnul Iisus zice, da, v-am dat putere peste șerpi, v-am dat putere peste scorpioni, se referea la duhurile necurate, v-am dat putere peste toată puterea întunericului, v-am dat autoritate. Dar zice, eu am văzut pe Satana când a fost alungat din cer, când a căzut din cer. Deci voi ați văzut numai niște drăcușori ieșind și fugind, mâncând pământul de frica lui Iisus, da? Eu l-am văzut pe ăla mare, pe șeful lor, aruncat din cer. Dar zice, vreau să vă dau, și iarăși le dă tablou mare, da? Le dă perspectivă. Zice, nu vă bucurați de asta. Bucuria voastră nu vine din asta. Știți de unde vine bucuria voastră? Bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. Bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. Da? Când vă rugați, dacă sunteți agitați, dacă sunteți stresați, dacă sunteți neliniștiți, dacă sunteți speriați, dacă sunteți îngrijorați, nu vă îngrijorați, în orice lucru, rugați-vă. Veniți cu cerurile, dar nu uitați un lucru, nu uitați să mulțumiți. Pentru ce? Pentru cetățenia cerească. Pentru noua natură în Hristos, pentru Duhul Sfânt, pentru că Hristos vine înapoi pentru noi și după noi, pentru că avem numele scris în cartea vieții, pentru că vom fi pururea cu Domnul, pentru asta să vă bucurați și pentru asta să mulțumiți Domnului. Și celelalte se rezolvă. Din această perspectivă, lucrurile mici ale lumii acesteia devin și mai mici și mai neînsemnate. Și nu ne temem. Nu ne temem nu pentru că suntem grozavi și suntem speciali și suntem supra-heroes sau supra-oameni. Nu pentru asta, ci pentru că avem un Dumnezeu care se gândește la noi și care lucrează totul pentru noi și pentru prezența noastră cu Domnul, pururea cu Domnul. Ne ridicăm înaintea Domnului. Cerem ca și peste noi să vină pacea care întrece orice pricepere, să ne păzească gândurile și inimile în Hristos. Ne rugăm ca să avem și noi această confidență, această încredere pe Iisus Hristos, nu pe lucrurile lumii acestea, că avem bani, mai mulți, mai puțini, că avem sănătate, mai multă, mai puțină, că avem relații, mai multe, mai puține. Domnul să fie slăvit pentru toate și tot ce avem să folosim pentru slava Lui. Dar să ne bucurăm și să mulțumim. Astea-s cuvintele unui pușcăriaș. Astea-s cuvintele unui întemnițat din lanțuri din închisoarea Romei. Bucurați-vă! Iarăși zic, bucurați-vă! Și nu uitați! Rămâneți tari în Domnul! Fiți cu un gând! Stați în unitate! Biserica Emanuel, stați în unitate, familie, părinți cu copii, soți, soții, rezolvați mănunțișurile care le aveți din perspectiva marelui tablou al eternității. Aveți cetățenie cerească, mare lucru. Aveți pe Domnul care vine înapoi, după voi, după noi, și mai mare lucru. Vom suferi marea schimbare, marea transformare. În slava lui Dumnezeu. Avem numele scris acolo. Asta e important. Nu ne-a băgat în seamă nu știu cine, vai de mine. Nu e nicio tragedie, nu e nicio problemă. Cine știe fratele sau sora când a trecut pe lângă mine, unde avea gândul, unde era cu inima, unde se frământa, în ce parte se gândea, cine știe cu ce probleme se stresa, se confrunta. Și eu mă dau de ceasul morții că nu m-a băgat în seamă pe mine. Dar cine sunt eu? Pe mine m-a băgat în seamă Dumnezeu. L-a dat pe Hristos să moară pentru mine. Mi-a dat cetățenie cerească. Mi-a dat pe Duhul Sfânt și m-a botezat chiar cu Duhul Sfânt. Mi-a scris numele în cartea vieții. Oare nu sunt mulțumit? Oare n-am motive de mulțumire? Oare n-am motive de a-L lăuda, de a-L glorifica, de a mă bucura de El și cu El? Haideți să intrăm înaintea Domnului. Intrăm în rugăciune.